Leyer Adatlık Radyosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň anyny güni, 15-nji noýabrdaky habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzy ýadgada tutgatyňyzy hödürleýär. Başda soňky täzelikleri diqqatyňyzy hödürleýäris. Pensiýon ýogyny Gaza sektoryndaky Hamas toparynyň fegoşçylarynyň atan raket oklarynyň Israýlyň 3 tane parahat ýaşaýjy tölli. Munyň öňe çarşamba güni Palestinanyň Gaza sektoryna garşy Israýlyň öz hüjümlerini güýçlendirýär we Israýlyň çeken ilkinji ýetgeleri hökmüne alamatlandy. Hepdeniň çarşamba güni Israýlyň Gaza sektoryna garşy amala aşyran güýçli howa hüjümlerini Hamas toparynyň harby ganatynyň lideri Ahmet Al-Jabbar bilen birlikde ýene 10 adam öldi. Penşenbe günü Pakistanyň daşary işler ministrligi tutsaglykdaky Taliban fegoşçylarynyň bir toporunyň azatlygy goýup berilendigini ma'lum etdi. Bu barada Penşenbe günü Pakistanyň daşary işler ministrligi bilen Awganistanyň parahatçylyk baradaky ýokary geňeşi bilelikde beýanat ýaýratdy. Beýanatda bu çäreniň Awganistandaky barlaşyk prosesini öňe termek maksady bilen Awgan tarapynyň haýyşy esasynda amala aşyrylandygy aýdylýar. Penşenbe günü Gürjistanyň İçeri işler ministrliginiň özelki resmiýetlerinden 9-sy tutsak atsyn alyndy. Bu tutsak edilenleriň arasynda ministrliginiň konstitusion howpsuzlyk baradaky departamentiniň özelki başlygy Levan Kardava da bar. Levan Kardavanyň aklawçysy Penşenbe günü jurnalistlere beren interwýusynda bu tutsak edilen resmiýetlere wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmakda hem-de raýatlaryň adatlyklaryny bi-kanun şäklendirmekde aýyplama bildirilýändigini aýtdy. Penşenbe günü Täjikistanyň hökümete degişli bolmadyk guramalarynyň zorluklara garşy koalitsiýasy tutsaklaryň köpçülükleýin ýeňjilmegi barada bar bolan soňky maglumatlaryň derengelmegine çağırış etdi. Bu koalisyon gurama bir hepde mundan öňe Täjikistanyň Duşanbe şäheriniň türmesinden Hojent şäheriniň türmesine geçirilen tutsaklardan adından 50 tögereginiň türmäniň işgärler tarapyndan rehimsizlik bilen ýeňjilendigini aýdýar. Penşenbe günü Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun goranmak ministriniň ornwasarlarynyň ikisini wezipetinden boşatdy. Wezipelerinden boşadylan Dmitri Chushkin bilen Yelena Kozlova bu ministrliginiň maliýe işlerine terenjamlygy diýerdiler. Bir hepde mundan öňe Putin korrupsiýa bilen bagly derengewleriň barşyny goranmak ministri Anatoliy Serdikow da wezipetinden boşadyp, onuň ornuna Sergey Shoygu bellepdi. Häzir kwaut Orsiýanyň goranmak ministrliginiň çäklerine 100 milyon dollar möçüşünde maliýe galpyklarynyň amala aşyrylandygy bilen baglanşykly bildirilýän aýyplamalar boýunça jinayet derengi we işler alınıp barylýar. Penşenbe günü Hitaýyň Kommunistik Partiýasy resmi ýagdaýda ýurdun wice-prezidenti Si Jinpingi partiýanyň baş sekretary wezipetine bellädi. Hitaýda döwlet ýolbaşçylarynyň çalşylýan wagty 2009-njy ýylyň global maliýe krizinden bäri bu ýurdun ykdysadyýetiniň iň pete gaçan döwrüne gabat geldi. Eýtem Hitaýyň iň uly ykdysady meselesi nämede? Onuň derejesi indi öňkü haddyna gelip bilermi? Şu aradaky giňişrak maglumat bilen kärdeşim Jahan tanyşdyrar.
Hitaý döwlet ýolbaşçylaryny täzeleýär. Şolar wagtda ýurdun bir wagtlar iki belgili derejede öten ykdysadyýeti uly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. 3 döwre 10 ýyllyň dowamynda Hitaý ýylatyny garyplyk derejeden çykarmak üçin infrastrukturasyna uly möçürde maýa ýatyrdy we eksport üçin öňüme öndürýän döwlet kärhanalaryny döretdi. Bu ötüş Hitaý jemgyýetine hem oňaýly täsirini ýetirdi. Ýurtda her ýylda 6 milyon adam Hitaýyň universitetlerini tamamlaýar. 500 millionyň gowrak ýylaty bolsa internet ulanýar. Yöne şunku gün Hitaýyň ykdysadyýeti pete gaçýar. Şaýda Hitaýyň hökümeti ýurdun 2012-nji ýylyň 3-nji kwartalyna ösüşini 7.16% diýip eglan etdi. Bu san 2008-nji ýyldan bäri iň pes derejäni görkezýär. Köp sanly ekspertleriň aýtmaklaryna görä Hitaýyň iň uly problemasy onuň ykdysadyýetiniň döwlet eýetçiliginde saklanmagy bolup durýar. Bu sistema Hitaýda öňürilen önümlere talap bar döwrüne oňy netije berdi. Ýöne häzir pete gaçan dünýä ykdysadyýeti bu deň agramlylygy bozany meňdeýär. Düýwe Londonda ýerleşýän Economics Intelligence Unit barlaglar edarasynyň Hitaý boýunça eksperti Duncan Innes Kerin aýtmagyna görä Hıtayın gelecekte ütüşünü kazanma üçün hususi sektör ötürmeli.
At the moment the banking sector essentially serves to finance the state-owned part of the economy.
Hedir kuatta bank sistemati etaten devlet eyçiliginnäki iqtisadiyata xizmat edýär we devlet sektorunyň hayrına hususi sektorun kapitalynyň uly ziyan çekmegine täsir edýär. Bu uly problema. Şeýlelikde devlet sektory az önümli bolýar. Az iş yerlerini döredýär we hususi sektordan az peýda getirýär diýip Innes Keraý diýär.
Less efficient than the private sector.
Hatayın liderleri uzak wagtyň dowamyny hususi sektor ötürmek, içki tarp ediş ötürmek, eksporty diversifikat etmek bilen iqtisady ösüşi kazanmak isleýänliklerini aýdyp geleler. Ýöne beýle özgörşükleri düýpli ornaşan bir parçalı sistema bilen amala aşyryp bolmajakdygy aýan boldy.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.